soma fa telpon ny volana aogostra taona efatra amby roapolo sy roa arivo ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco miaraba tompoko lahysy tompoko vavy ireo roa teny vaovao. Nijery ireo sakana ny amin'ny famahana ny olan-drano ao andrenivohitra sy ny any amin'ny faritra niaraka tamin'ireo tompona andraikitra teo anivon'ny ministeran-drano fahadiovana sy fidiovana omaly ny premier ministra Jacques Christian. Notolora ny fanjakana malagasy ny mariboninahitra chevalier de l'ordre national ny talet general ny tahirim-bola erantany ho an'ny tontolo iainina ny FM andriamatoa Carlos Manuel Rodriguez. Avoaka amin'ny fomba ofisialy anio any amin'ny akademia miaramila antsirabe ny andian'ny fandresena efatra amby roapolo sy roa arivo mpianatra ho manamboninahitra na vita fiofanana andian'ny fadimy amby efapolo sy andian manokana fa enina amby roapolo. Any ivelany voafeny afo saika andravarava ny faritra nandehanany mpizahantany tao amin'ny alan'ny Snovnika any akaikin'ny Split any Croatia. Ary livandry anefa malala sy olanaevo no anolotra anao ny vaovao za maraina zao manasanay izay mianada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny sosialy no anomboantsika ny vaovao zao maraina izao. Niona tamin'ny tompona andraikitra teo anivan'ny ministeran-drano fahadiovana sy fidiovana teny amin'ny foibeny ministera teny Ambohijatovombono omaly sivy amby roapolo aogostra ny premier ministra lehiben'ny gouvernement Jacques Christian ladinika tamin'izany fijerena ireo sakana ny amin'ny famahana ny olan-drano ao andrenivohitra ho an'ireo revom-paritany sy ny any amin'ny faritra sy distrika manerana nosy. Nojerena manokana ihany koa ny asa tokony tanterahana aingana misy ireo toerana izay notsongana manokana ny fanatanterahana ny asa araka ny toromarika nomeny ny filohan'ny repoblika sy ireo napetraka ho laharam-pahamehana ao anatin'ny politika kapehan'ny fanjakana toy ny tetikasa efa ho any atsimo ny tetikasa jirama water free. Etsikilan'izay no resahany ireo tota ihany koa ny momba ny sehatry ny fanadiovana sy fidiovana isoroana ny fiakaran'ny rano mandritra ny fahavaratra ao Antananarivo sy amin'ireo faritra hafa. Ny haindro teknisiana tompona andraikitra rehetra ny premier ministra afantarina ny tena olana fototra sy mampandeha ny asa araka ny tokony ho izy na nome toromarika ho azy ireo araka izany ny tenany mba hametraka rafitra mazava sy fomba fiasa vaovao anatin'ny fotoana fohy ho famahana ireo olana ireo ary hitondra vaaolona ainga ho an'ny famatsiana rano madio ho an'ny vahoaka malagasy. Itoy amin'ireo ministera hafa moa izay fitsidihana ataony lehiben'ny gouvernement izao raha ny fampitam-bavao avy eo anivon'ny fiadidinana ny repoblika. Miankina betsaka amin'ny tolotra omeny orinasa jirama ny lafin'ny sosialim-bahoaka ka amporisihana hatrany ny fanatsarana sy ny fitatony solombavam-bahoaka Imbikerilaza ho an'ny distrika ny Sainte Marie izay adidiana izao dia misy fotoana roa na telo andro miaina anaty aizina ny mponina satria tara ny fahatongavan'ny solika mamatsy ny orinasa jirama ho an'ny resaka famatsiana rano mofisotro madio indray dia mbola tsy mahenika ny fikotany fito ambin'ny folo mandrafitra ny distrika ny Sainte Marie izany. Etsikilan'izay efa mandeha ny tetikasa famokarana herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro amina fokontany miisa enina anatin'ity distrika ity. Ny solombam-bahoaka ny
satria raha ohatra ka ratsy zao ny andro dia tsy afaka mandeha ny sambo a nefa ny sambo a no mitondra ny solika amatsiana ny orinasa jirama indray misy roa andro a telo andro zany a somary tara io famatsiana solika io dia efa mipetraka ny olana. Ny rano ihany koa zany a efa misy ny ezaka ataon'ny ministeran'ny rano misy ny ezaka ataon'ireo mpiara-miombinantoka ary iarahana amin'ny orinasa jirama izany a amin'ny fampitomboana zany a nisan'ny mpanjifa zay mahazo ny rano fa kosa mbola tsy mahenika ny fokontany a fito ambe folo eraky Sainte Marie zany zavatra zany ka mbola mila ezaka goavana. Efa misy moa projet ngeza be amin'ny fametrana ny panneau solaire ao amin'ny fokontany nambodifototra ary indrindrandrindra moa zany ao ilampy a eo akaiky ny betona no misy an'izay fotodrafitrasa goavana izay a mino ny tenanay fa ho avy andriamatoa filohan'ny repoblika hitsidika anaramaso an'izany fanatanterana zany projet zany satria anisany afara zany a mamatsy amin'ny herinaratra iny kotesta rehetra ny Sainte Marie zay misy fokontany a tsy lasaky ny enina zany a ary misy vahoaka maro amin'ny kotesta iny fa misy ny olana fa kosa isaorana ny jiramasina fitondram-panjakana fa misy ny fiezahana rehefa ho avy kosa nefa nyzany ny maintany a apartira ny novembre desambre janvier iny a de eo somary mafimafy zany ny tsy fisiny rano any Sainte Marie ka mangataka zay ny jerena ny vaaolana maharitra manoloana zany satria misy ny renirano mikoriana misy ny chateau d'eau zay tokony afaka amboarina mba afahana manatsara.
ara-dalàna nasionaly ny fahatelopolo taona ny fiaraha-miasa teo amin'ny Madagasikara sy ny FEM sy ny fahatongavany teto amintsika nanatrika ny dialogue nasionaly ny FEM eny fahandiam-bavalo nambarany ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy fananampy betsaka antsika tamin'ny fiarovana ny tontolo iainana kara no mbola mila ezaka amin'ny fikarakarana ny taratasy mahatratra 15 amin'izato ivona ireo faritra arovana eto Madagasikara zava-dehibe ary
Omni mention parcours médiation et management culturel des années dans les blés cousins bah oui
fanarapiara miasa omni gouvernement malagasy signifika manana tsy miankina marché sips izay ka izao izy afaka anony asany izao indray tsy hifana fa efa nisy ny fifanaova tsininy fifanarahana voalohany teo amin'ny rotoda tamin'ny taona 14 sy 2 arivo ary tamin'ny taona izana fasirana ny manjato sy arivo indray no nisitraka lefa andarana satsimpina teny amin'ny lycée moderne Ampefilo Omaly avy amina fikotany enina ho andrenivohitra ireto mpisitraka ireto dia antomadinika famille 3G angara antomadinika atsimo akorondrano akorondrano andrefana ary akazo mangatsimo tsy ivina ihany fafandarana asa fanjakana malagasy izy ity iarahana amin'ny ministeram-ponina sy ny ary taterahany fida omena vola roetsy ariary avy ireo tokantrano tena sahirana efa nandalo fanadidiana mba analefana ny fiakarany vidipenina sy andrisihana azy ireo ampidijanaka amin'izao fidiram-piarana
fa zava-dehibe aloha zany de hoe manome tosika fitondram-panjakana mba isy dingana miova amin'ny fiainan'ireo olona ireo indrindra ny ankizy amin'ny fidiram-pianatra ny ataoko hoe fepetra nefany any de misy fanaraha-maso any hoe tena nampidijaza tokoa ve zay vao miditra amin'ny andian'ny faharoa de misy elanelany eo amin'ny folo andro eo zany a ny fahazahoana ny andian'ny faharoa tsy vola zaraina fotsiny a fa vola omena ho an'ireo izay manana finiavana te hihohitra anatsara ny fiainany a vonina mpianajaza satria fitondram-panjakana de fa ny manome tolotra zany a tosika mba hahafahana hoe miditra amin'izay fanatsarana ny fiainam-pianakaviana izay
tsy ivina fa mahatratra arivo sy roa alina sivy alina hetsy ireo mpisitraka ity fandarana asa tsimbona ity tsy ho elany fandoavam-bola faharoany ireo misitraka nampiasa ny vola araka ny tokony ho izy hoy hatrany ny ministry ny mponina sy ny firaisankina
ty tetika asa ity moa zany a dia mahasahana ny distrika sivy amby folo ambizato ary efa maro nahazo n'ilay andihany voalohany a lay ray etsarary voalohany a dia fa ao anatiny hoe fijerevana fanaraha-maso hoe tena nisy nampiasana azy tokoa ve niditra ny anatra ve ny zanany a dia ao anatin'le fanaraha-maso zany tsika izao fa rehefa azo ny fanaraha-maso na amin'ny herinandro dia efa miditra amin'ny andian'ny faharoa fa manana karne reo olona reo a misy ny fitsidihana any tokantrano a mba anamarinana hoe voamarika hoe nanova zavatra teo amin'ny fiainany ve nytolotra zay nomeny fanjakana misy olona marobe a mpiatsehatra sosialy any a miaraka amin'ny fidy manao an'izay asa izay sy ny fitaliava paritry ny mponina manerana amin'ny Madagasikara
tanterahany ny nanisanany io ny fifidianana izay filoha nasionaly ny tranobe nytatsaha eto Madagasikara efa nindradalana amin'izany koa ny fifidianana ireo mpikambana eo anivon'ny filankevi-pitantanana naneo ny fahavononana nitondra ny etaetan'ireo tatsaha ka irotsaka ho fidinina filoha nasionaly ny tranobe nytatsaha eto Madagasikara andriamatoa ka sikara ho izy nanome toky
everinay fa fotoanany tokony andraisany tsirairay anjara briky nitodika misimisy amin'ny tantsaha satria izy araka voalaza keo hoe fa valimbolo isanjato ny mponina eto Madagasikara dia any amin'ny tantsaha ny fahasalamana ny lalana ary indrindraindrindra tsy misy ambiansy any amin'ny tantsaha adilay no hitany antsaha any aizaka misy vokatra tany amin'ny taona fitopolo sy valopolo tano any mpanondrana mandeha any velantsika fa amin'izao fotoana zao magnafatra eo amin'ny 5000 tonne no vola avoaka devise avoaka ho an'ny Madagasikara tokony anondrana atsika raha ny abezanytany ny fisian'ny rano zay mahatonga zay hoe ndao tsika tantsaha satria tantsaha izay zanaka amin'ny tantsaha izay fa matsiaro fotoana tokony iverenanay ho amin'ny tantsaha zay natonga zahay ilatsa andray anjara briky hiaraka amin'ny tantsaha iaino ny tantsaha
maromaro ireo filohany tranobe ny tantsaha ampirinasa anohana andriamatoa kazimo taojaotombo amin'izao fifitianana izao isandreny big jiosena ery filohan'ny tranobe ny tantsaha any amin'ny faritra atsinanana ramatoa noro antamalala filohan'ny tranobe ny tantsaha any sofia ary andriamatoa bruno filohan'ny tranobe ny tantsaha avy any vatovavy fanazavanatrany
Olohany dia ny fiverenan'ny trano ben'ny tantsa ho anatina rafitra ara-panjakana miverina amin'ny cachet rouge, zany hoe lasa institution izy. Fa amin'izao fotoana izao moa ny trano ben'ny tantsa dia fehezin'ny lalàna 60-133 ohatran'ny association tsotra rehetra mampiasa cachet bleu, dia ohatran'ny tsisy miraharaha no tsy mahavita zavatra firy. Fa rehefa verina aminazy le heriny, zany hoe chambre d'agriculture et de l'élevage et de la pêche, dia mino ao fa mandeha io. Amin'izao ane natongavana ty Antananarivo ka herim-pitiavana tsy misy fandraisana antanana avy tamin'ny trano ben'ny tantsa fohy be fa namoaka am-paosy engane ka hoisy anonitra zany vola lany zany.
Tsisy nitambezina vola ena hoe niforcenay hoe nandeha ty, fa tena sitraponay ary amifonay a ny zavatra atao rehetra, satria naninno zay etaetanay zay te androso zay iray ina zay iray feu zay tantsaha mba ho tonga ho ray zany zay a etahitanay, de ho any amin'ny président amin'le teniteny misisy vato hoe nareo tantsaha de tokony ho tanteraka ao aminareo zany ny zavatra rehetra.
Tanatrasina amin'ny président zany ka hoe ka mipetraka amin'ny place eo izy aso misy fanotoko ay ka takoboka mbava ny tantsaha efa itira efa nifagarahana sary ka tonga enako mivadika raha hafa koa maliko androany maly zay sanagnana varimangatseka.
Avoka amin'ny fomba ofisialany io any amin'ny akademia miaramila Antsirabe ny andian'ny fandresena 2024 mpianatra ho manamboninahitra na vita fiofanana andian'ny 5/40 sy andian'ny manokana 5/40. Misaraka amin'ny 50 moa ireo mpianatra manamboninahitra andian'ny manokana 5/40 raha misa 5/50 kosa ny andian'ny mivantana 5/40 na vita fianarana. Avoka any amin'ny akademia miaramila ireto omaly 5/50 volana aogositra azafady izy ireo no nitolorana ny maripahaizana sy maripakasitrahana ho an'ireo mpianatra mendrika tamin'ny zanany koa no nanolorana ny maripakasitrahana ho an'ireo mpianatra kilasy famaranana izay mendrika indrindra tao amin'ny akademia miaramila andian'ny mivantana sy mpampianatra izay angady sy finananana nahita lohan'ny anteny merandolo ny ministry ny folalinda malagasy ny ministra delege misana ny zandarimerim-pirenena ny lehibeny tamazorin'ireo tafika. Eo amin'ny vavaon'ny toetry ny andro kosa indray dia tomanana ikorotana indray ny toetry ny andro andranomasina any amin'ny morotsiraka atsimo andrefany nosy noho ny alindrano avy any atsimo manomboka anio tolakandro hatramin'ny sabotsy ariva izao. Aherin-dranomasina ka atratratra any amin'ny 3 metatra ny onja eo anelanelany Besalampy sy Morombe ary atratra 3.5 hatramin'ny 4 metatra izany eo anelanelany Morombe sy Tanjona Vohimena. Iteraka fahasarotany fifamovozana na indriana andranomasina izany ary mety sy fioaran'ny ranomasina amin'ireo toerana mora tondraka. Mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo ny faritra rehetra avakasika izany entanina hatrany ny rehetra mba anaraka ny toromarika homeny manam-pahefana isa tokony. Eo miraro vaovao avy any ivelany kosa any Croatia voafeny afo saika andravarava ny faritra fandehanany mpizahantany tao amin'ny alina Novnika any akaiky ny Splita vokatry ny fiarahamentany mpamonjy vonona manodidina ny 50 sy 200 namonin'ny afo mponina maro no voaterina findramonina noho ny afo natahorana andrava ny tanàna izy ireo. Nalaky ny fandraisana andraikitry mpamonjy vonona tamin'izao firehetana izao na efa nandrava azo tamina tendrombohitra sy tanàna manodidina ny ana azany firehetana. Varotra vokatry ny oramikitsa no voalaza fa antony tarika ny fahamaizana ary ny hitatra malaky ny afo noho ny fitsokany rivotra. Anatanteraka fitsidiana any Mongolia ny 3 septambra izao ny filoha rosiana Vladimir Putin. Fitsidiana voalohany ataony amin'ireo firenena mpikambana eo anivon'ny CPI na ny Cour Penal International. Ny filoha Vladimir Putin tsy ivona dia efa namoahany CPI didy fampisamborona iraisam-pirenena noho ny raharaha fitazomana zaza ukrainiana ny taona 2020. Amin'ny firenena mpikambana eo anivon'ny CPI any Mongolia moa dia tokony hampiatra io didy fampisamborona iraisam-pirenena io ny filoha rosiana izy ireo fanasana avy amin'ny filoha mongolia anatrika amin'ny fankalazana.